Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Taci! Sau măcar... Spune ceva mai înțelept decât... tăcere. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Gustul literar actual, interesul pentru postmodern, impur, hibrid, trebuie să redescopere proza lui Ienache sau Ienăchiță Văcărescu. De fapt, chiar dincolo de mode și gusturi, judecata obiectivă asupra evoluției stilistice a limbii române nu poate să-l ocolească pe boierul muntean. În fond, tocmai ceea ce i-a adus reproșuri stilistice poate deveni argument pentru reevaluare și interes. Istoria preafericiților împărați otomani era considerată de Iorga, în istoria literaturii românești, neomogenă, rău scrisă, supărătoare prin limbajul macaronic. Citez. Forma apare săracă, de o simplitate insuficientă și stângace, limba e de o împestrițătură de decadență, am încheiat citatul. Și autorii istoriei limbii române literare, Rossetti, Cazacu, Onu, preluau această opinie. Citez. Expunerea e făcută într-un stil greoi, construcția frazei este artificială, iar vocabularul abundă în elemente turcești și neogrecești, am încheiat citatele. Acordându-i lui Văcărescu câteva pagini, mai mult pentru inventarul de neologisme, aceștia preferau să-și concentreze atenția asupra autorilor canonici validați de istorii literare. Pe lângă toate acestea, autorul și cartea au mai suferit și rigorile unor judecăți ideologice. Repetate reproșuri de antipatriotism sunt trecute în revistă în studiul introductiv la cea mai nouă ediție critică de Gabriel Ștrempel, Biblioteca Bucureștilor apărută în 2001, dar și prefațatorul dă din când în când semne de nemulțumire, de pildă. Citez, Ienache nu are nicio înțelegere, nicio aderență la problemele românești din Ardeal. Sau, chiar Odobescu, în studiul poeții Văcărești, simțea nevoia să-l scuze și să-l justifice pe Ienache Văcărescu pentru loialitatea față de stăpânirea turcă, atitudine care, citez, revoltă azi oarecum demnitatea și amorul propriu al românilor, am încheiat citatul. De altfel, chiar în faptul că pe coperta ediției actuale apare un titlu refăcut, Istoria otomanicească, se poate vedea un scrupul de menajare a sensibilităților naționale. Cam rău văzut din punct de vedere lingvistic sau politic, Ienache Văcărescu își poate totuși cuceri cititorul prin inteligență și ironie. Lectura actuală a unui text dintr-o epocă de tranziție se poate împiedica sau încânta de expresivitatea involuntară a diferențelor și a contrastelor lingvistice. Neologismele apar alături de pronunțări muntenești. S-au arătat un fenomen păcer, iar jargonul fanariot, grecisme culte și turcisme politico-administrative, se combină cu occidentalizarea ezitantă, reprezentată de italienisme și, în mai mică măsură, de latinisme sau franțuzisme. Emblematică pentru această dublă orientare e o formulă ca Ministerul Devletului, turcismul devlet având sensul de regim, administrație, guvern. Istornicul folosește uneori cuplul sinonimic pentru lămurirea cititorilor, hain și traditoriu, ribelione sau zorbalâc. Surprize continue creează și asocierea dintre cuvinte care nu s-au impus sau nu au rămas în forma din text, într-un limbaj care va deveni curând semnul lumii vechi. Întâlnim interesul lui Trahanache, interesurile otomânești și cuvinte care apar deja la sfârșitul secolului al XVIII-lea, textul e redactat între 1788 și 1794, în forma și cu sensul de azi. Idee, imperial, imperiu, protecție, mediator, preliminarii, audiențe, etc. Prezența multor termeni moderni, în dicționarul Academiei prima lor atestare e uneori chiar din Văcărescu, se explică mai ales prin preluare din greacă și italiană. Panică, etimologic ca adjectiv, apărând ca având o înfricoșătoare panică. Eroe, iruină, persone, independent, incognito însemnând incognito. E clar că autorul avea o conștiință retorică. Secvențe retorizate, ornate, în stil înalt, alternează cu secvențe informative, tehnice, în stil mediu. Retorica însă și apare în dublă ipostază terminologică, turcească și grecească. Ca artă de a scrie, citez, cu atâtea frumoase teginișuri și istileahuri sau metafore și idiotisme, am încheiat citatul. Diversitatea stilistică a textului poate fi dovedită cel mai bine prin două fragmente pe care cu greu le-ar atribui cineva aceluiași autor și aceleiași cărți. Primul e o realitate istorică de politică și diplomație. Citez. Devletul și socotind că nemții și prusienii vor fi mediatori în formă, primiră și să o rânduiră soli. Sabica Reis Osman Efendi, ce era Halea Nisangiu și cuia sângii, Zade Osman Efendi Muteveleul. Muharaș și dragoman acestii mucheale mele să o rândui să crâmiu Iacovache Rizul, o rânduiri și muscalii pe Grigore Orlov și pe Abreșcov. Am citat de la pagina 111. Abundența turcismelor, apărute ca efect al familiarității cu terminologia politică a epocii și care au dispărut apoi, i-ar putea liniști pe cei îngrijorați azi de abuzul de anglicisme din diverse domenii de specialitate. Al doilea fragment, pe care l-am ales, e total diferit din punct de vedere lexical și stilistic. Citez. Am răspuns cu multă smerenie că un princip plin de jale și un principat plin de întristăciune, mi-au dat lacrămile lor în pumni, rugându-mi se ca să le aduc și să le vărs la picioarele sfintei tale măriri și să poci printre această vărsare a lacrimelor lor, să dășert dă-n comorile cele mai nedășertate ale milostivirii tale, o clemență spre a înveseli acești ochi cu vederea întoarcerii acestor doi fii ai principului Ipsilant în Valahia. Am încheiat citatul extras de la pagina 133. Solemn, ornat, discursul citat, transpus în română, dar formulat de Văcărescu în italienește, e o performanță retorică. Frecvente sunt și situațiile moderne taxate în lexic pe jumătate modernizat. Obținerea unui dublu pașaport, m-am rugat să aib îndoite pașaporturi, cererea de azil politic, azilul să cuvine al dobândii a cei ce dosesc de la un mare rău și peire și primejdie, devalorizarea monedei în timp de război. S-au văzut însă peste puțin după ce s-au ridicat războiul că și moneda s-au micșorat cu multă pagubă a obștii și, în plus, e interesantă utilizarea termenului Europei. Mehmed al V-lea, precum îi zic europeii, sau obișnuiesc europeii să arate la aceste o semplicita și la oamenii acei ce-i văd întâi, etc., etc. Forma cuvântului îl indică drept italienism, din europeo. Contextele de folosire indică o plasare în afară. Europeii sunt totuși ceilalți.
Poartă spre artă.
De mult nu am mai citit cu o atâta plăcere o carte de istorie românească. depășind și ca amploare și ca adâncire a documentării și ca afluență și har al expunerii sinteza lui Vlad Georgescu, unica lucrare de gen cu care poate fi asemănată, o istorie sinceră a poporului român a domnului Florin Constantiniu este, după opinia mea, mai mult decât o carte bună. Este chiar un eveniment cultural. Fără niciun respect pentru dogmele, anchilozele, tabuurile, tabieturile și metehnele istoriografiei tradiționale românești, Florin Constantiniu uită tot ce s-a spus și scrutează faptele trecutului cu o prospețime, o spontaneitate și o franchețe, aceasta din urmă aleasă și ea ca emblemă, atât de frapante încât mă văd forțată să recurg, fără să-mi tremure vocea care spune, la singura comparație demnă de acest discurs. Pentru contemplarea devenirii românești, cartea de față este similară într-o poziție și manieră cu ceea ce a fost pentru literatura noastră istoria lui George Călinescu din 1941. Le apropie de plina dezinhibare cu care este tratat materialul, periodizarea nonconformistă și structurată pe o viziune proprie și precisă, construcția în V, deschizându-se progresiv cu cât vine spre actualitate, limbajul reavăn și natural, modern, adică infuzat de un bun zeitgeist, spirit al timpului, talentul narrativ și evocator, dar și capacitatea de a spiritualiza eposul, de a medita implicit și explicit asupra felului nostru de a ființa, asupra specificității noastre românești și în bine și în rău. Va trebui mult timp și multă școală pentru ca mentalitatea comună să se dezbare de habitudinile inculcate de îndelungata propagandă comunistă, dar și de un spirit festivisto-belferesc anterior acesteia, conform cărora istoria neamului nostru e un desfrânat șir de confruntări ale bunilor care am fost cu răii care au fost mereu alții, ale neprihănitei cumsecăderii naționale cu mărșavele vrăjmășii de pretutindeni, o polilogie de invariabile triumfuri din veac în veac, un pomelnic de calități exclusiv pozitive, harnici, isteți, ospitalieri, viteji, etc., o neîntreruptă și mereu crescândă biruință a binelui, determinist, asupra răului, conjunctural. Acestei optici zaharoase și gongorice, Florin Constantiniu îi opune procedura degetului pe rană. Mai academic, aș spune că demersul său este animat de complexul cauterizării. Pentru a însănătoși mințile, trebuie arse clișeele. Istoria adevărată e cruntă, nu este un scenariu de serbare școlară, spune subiacent autorul. De exemplu, chiar dacă nu ne place, fiindcă suntem frustrați de o piesă din colierul marilor ziceri fibrante, faimoasa pohtă ce-am pohtit, Ardealul Moldova, țara românească, nu e gândul lui Mihai Viteazu, ci doar, citez, alăturarea arbitrară a unor notații făcute de un domn pe dosul unui document. Am încheiat citatul. Monumentalul Titulescu ajunge la un moment dat, citez, un megaloman setos de glorie. Sau, așa cum marele poet Goga se înmlăștina, întrucât, citez, se credea și se voia un duce sau Führer român. Am încheiat citatul. În acest registru, o invariantă a lucrării este constatarea lucidă, în linie Drăghicescu-Ralea-Cioran, a șubrezeniilor noastre. Ca să își face un fotoliu ministerial, omul politic român încă din secolele trecute e giruetă. Spirit civic autentic n-am avut, de aceea și democrația a fost mereu firavă, precară. Enciclopedia României din 1938 recunoaște inexistența clasei de mijloc, de unde perpetua falie dintre guvernanți și guvernați. În plină perioadă interbelică, adesea idealizată și azi, Gafencu scria în Jurnalul Intim, nu la gazetă, despre, citez, sentimentul de rușine care m-a cotropit când, după asfaltul șoselelor europene, ajunsesem în gropile și șanțurile șoselelor noastre naționale. Câte gropi, câte șanțuri prăfuite și înglodate mai are și biata noastră conștiință națională, câte moravuri din alte vremi, ce educație neisprăvită, ce lipsă desăvârșită de simț al dreptății și al demnității individuale. Atenție, aceste rânduri erau scrise la 1938. Același Gafen cunota că la noi țăranii sunt orientali prin sărăcie și ignoranță, aparatul administrativ prin lene și închistare. Tot într-un jurnal intim al unui profesor din Turda, găsește Florin Constantiniu explicația prăbușirilor din anii 40. Citez: cărările vieții noastre erau chiulul, șmecheria, învârteala, favoritismul, nepotismul, furtul. Am încheiat citatul. Deși îl citează pe Brodel, istoricul ieșean nu merge pe linia non-evenimențialului, a istoriei nespectaculoase de la baza piramidei, ci scrie o clasică istorie politică, acut politică chiar, dar cu o componentă radiografică prin care devine și o istorie a românității, a avatarurilor miezului nostru. Dacă las specialiștilor analiza pur istorică, nu pot să nu remarc tehnica seductivă a autorului constând în plonjarea intermitentă din înaltul povestirii în mare, în detaliu sugestiv, senzațional, chiar picant uneori. Adesea, ele spun mai mult decât un pisălog paragraf de speculație. Hrușciov socotea disprețuitor prin 1960 că noi, mămăligarii, mamalicinichii, nu suntem o națiune, ci o desfrânată. Asta în plină prietenie româno-sovietică. Câtă diferență față de numai puțin șocanta vorba lui Bismarck. Românii nu sunt o națiune, ci o profesie. Aluzie la venalitatea, oportunismul și derizoriul de bacșiș și hatâr ale politicianismului. Alături de fluență și o logică fără fisuri în înlănțuirea pățaniilor și făptuirilor noastre, Florin Constantiniu are și darul expresiei, neferindu-se de culoare, de pitoresc și sporadic chiar de excese. În genere, caracterizările au o pregnanță mustoasă. În 1920, de pildă, Averescu ajunsese, citez, un tigru fără dinți. PCR, înainte de război, era un partid scheletic. Ceaușescu, citez, a fost un ion al glanetașului în politică, etc., etc. Scrisă cu impresionant echilibru, cu o nepărtinire pentru care expresia fără mamă, fără tată e palidă, demistificatoare și elucidantă, istoria sinceră a lui Florin Constantiniu e frământătoare și pasionantă ca o carte de dragoste. Dragoste, ei da, de neam.
Ecouri.
Cât de actuală mai este tema privitoare la locul, rolul și valoarea culturii române? În perioada interbelică, la care ne raportăm și astăzi ca la o veritabilă renaștere românească, această problemă a frământat mințile unor gânditori precum Lucian Blaga, Mircea Eliade sau Emil Cioran. Se poate spune că această temă fundamentează spiritul întregii epoci interbelice, conferindu-i specificul care continuă să ne atragă irezistibil, cu toată ambiguitatea primejdioasă pe care i-o conferă proximitatea problemei naționale, presupusă a fi, într-o Românie tot mai cosmopolită, mai liberală și mai postmodernă, inactuală, extremistă și incorrectă politic. O soluție de evitare a spinoasei probleme a fost fracturarea conceptului unitar de cultură națională, în urma căreia naționalul nu este nimic mai mult decât o determinare accidentală, eventual locativă, a unei culturi europene care numai întâmplător se numește cultură. Esențiale vor fi considerate determinațiile generale sau universale în dauna celor particulare sau locale. Valoarea europeană sau universală a culturii române, succesul unor scriitori sau intelectuali români în afara granițelor țării, într-un cuvânt, performanțele atinse de reprezentanții culturii române. Într-un asemenea orizont, asemănarea dintre cultură și sport este inevitabilă. Ca și sportivii, oamenii de cultură din România nu mai sunt legați decât de numele comun al țării pe care o reprezintă, sub al cărei drapel joacă. Țara devine doar locul de cantonament al unor performeri care își vor da măsura în cadrul competițiilor internaționale, la olimpiadele culturale, unde în cazul fericit al intonării imnului național vom lăcrima cu toții cuprinși de sentimente patriotice. Olimpiada Nobel rămâne încă de mai bine de un secol un obiectiv neatins. Transpunerea culturii naționale în termenii sportivității este consacrată de ceea ce s-a numit rezistența prin cultură sau școala de la Păltiniș, în al cărei orizont tematic trăiesc și astăzi intelectualii români. Jurnalul de la Păltiniș al lui Gabriel Liceanu consacră epoca unei culturi denaționalizate, în care Noica este prezentat ca un antrenor de gimnastică spirituală pornit în căutarea unor genii concepute după modelul Nadiei Comăneci, al lui Ilie Năstase sau al lui Ion Țiriac. Scopul este acela de a dovedi că exercițiile spirituale efectuate de români pot fi îndeplinite la un nivel la fel de înalt, dacă nu chiar și mai înalt, cu acela al exercițiilor practicate de occidentali. Un cultural care, cu perfecțiunea exercițiului său, dă peste cap afișajul electronic al notelor, iată visul nutrit de orice elev, formal sau informal, al școlii de la Păltiniș. Accentul cade fatalmente pe tehnică, pe instrumente, pe învățare, pe antrenament, pe efortul depus în vederea frumuseții, corectitudinii și perfecțiunii execuției. Altoită pe trunchiul culturii, o asemenea finalitate, normală în lumea sportului, este amenințată din interior de manierism și de academism. Mutatis mutandis, găinile injectate cu hormonii de creștere obținuți în laboratoarele păltinișene ar produce după un anumit timp ouă de paște colorate, frumos încondeiate, dar goale și necomestibile. Orice gânditor interbelic, inclusiv Constantin Noica, ar spune că și într-un caz și în altul lipsește medierea determinației naționalului. Fie că exaltă generalul, fie că exaltă individualul, supradimensionarea unuia sau a altuia în absența determinațiilor constituie o maladie a spiritului. Constantin Noica nu este nici pe departe un gânditor universalist și internaționalist, dovadă fiind cărțile sale în care românescul, departe de a fi un simplu accident, este un alt atribut al ființei, o altă modalitate a ei de a se rosti sau rostui în lume. În această privință, Noica împărtășește cu colegii săi de generație o idee cât se poate de clară. Universalul nu poate fi atins decât prin aprofundarea localului. Nu există un universal în sine, un general abstract, aspațial și atemporal, pe care să-l atingi prin decorporalizare. Dimpotrivă, universalul ființei nu este decât în concretul diverselor sale așezări, încarnația și culorile unor peisaje, în melosul limbilor pământului, în etosul unor popoare. Neauzite sunt astăzi cuvintele unor Cioran, Eliade sau Blaga despre esențialitatea determinantului național. Auzite sunt astăzi larma și vaierul celor care strigă împotriva lui, ale celor care, cuprinși de nebunia generalului sau de aceea a individualului, pur, se cred deasupra oricărei determinări naționale și dornici să se reabsoarbă în absolut, devin nevolnice spirite sepulcrale, biete fantome descărnate, cețoase spectre crepusculare. Fiindcă naționalul, înțeles bine, este o limită care nu limitează, în vreme ce internaționalismul și universalismul nu sunt altceva decât nelimitări care limitează, nemărginiri care se închid, deschideri care strivesc. Suferința românilor de azi și mai ales a intelectualității României este produsă de o acută conștiință negativă a unei legături de care se vor pentru totdeauna eliberați. Românitatea le oprește sau cel puțin le stânjenește încercările de a-și lua zborul spre câmpiile Elisee ale culturii europene, mari și universale. Ca să viețuiască, un spirit nu trebuie să se mai simtă în niciun fel incomodat de greutatea trupului său. Cultura română este astăzi împărțită între cei care se dedică universalului culturii de performanță, constrânși din cauza progresului cunoștințelor să îmbrace tot mai strâmte haine de specialist și cei care, dedicați universalului intim al literaturii, își contemplă la nesfârșit buricul, miniaturiști ai unor migăloase și opulente înflorituri pe marginea unui text altfel îngrozitor de banal și insignifiant. Și unii și alții deplâng românitatea, o repudiază sau cel puțin le este indiferentă. caractere supranaționale și unii și alții, râvnesc să se reverse în cultura sau literatura universală direct, sărind peste umbra propriei naționalități, nereușind însă decât să se scalde în supa vâscoasă a provincialismului cultural. Unul scrie mii de pagini despre el însuși și le publică jumătate sub numele de roman, jumătate sub numele de jurnal. Altul scrie un roman a cărui acțiune se desfășoară în Portugalia. Revistele de specialitate sunt constrânse de legea românească să apară în limbi internaționale. Articolele publicate în reviste din străinătate sau cărțile apărute în străinătate fiind cotate de 3 ori mai mult decât cele apărute în România în fișele de evaluare ale universitarilor români, toate acestea sub înaltul patronaj al unui stat care încă se declară național. Românitatea este pentru românii înșiși un handicap, o tară, o boală, boală care, incurabilă fiind, se cere cel puțin uitată. Gloria interbelicilor a constat în aceea că, în dorința lor de a atinge universalul, nu au ignorat, nu au dat uitării și nu au repudiat naționalul. L-au problematizat, au reflectat asupra lui, au încercat să-l amelioreze. Într-un cuvânt, și l-au asumat. Postulatul interbelic era că un mare creator este inimaginabil în afara națiunii sale. Este de negândit un scriitor a cărui naționalitate să fi fost anulată. Cercul dintre creator și națiune este imposibil de spart. Nu cumva stagnarea societății românești de mai bine de 2 decenii se datorează absenței gânditorilor care s-o pună în discuție și în mișcare? Nu cumva băltirea societății românești este cauzată de compromiterea problematicii naționale, inclusiv prin discursurile naționaliste ale unor personaje dubioase? În politica actuală, partidele parlamentare românești, atât cele de dreapta cât și cele de stânga, sunt internaționaliste, în timp ce națiunea română nu mai este reprezentată în Parlamentul României, naționalitățile din România nu suferă deloc din cauza lipsei de reprezentativitate. Fără gânditorii ei, spiritul unei națiuni se degradează până la disoluție, iar fără spiritul ei, o națiune nu este decât o adunătură de indivizi reuniți în țarcul comun, dar superficial și șubred, al granițelor lingvistice. Reciproca este valabilă. Un gânditor fără națiune este un intelectual, un filozof, un profesor, un scriitor, adică o abstracție ambulantă, un schelet în costum și cu cravată, o entitate perfect indiferentă, a cărei apariție nu răspunde niciunei nevoi a universului și a cărei dispariție nu lasă niciun gol în urmă. Naționalitatea este o fatalitate pe care nu o poți transcende decât asumând-o. Așa au făcut Brâncuș, Enescu, Cioran, Eliade, Ionescu, Blaga și atâția alții. De peste 2 decenii, cultura română s-a condamnat singură la minorat și provincialism, interzicându-și orice discuție serioasă asupra naționalului. Este timpul să reunim acel concept fracturat și să-i redăm unitatea firească. Este timpul să vorbim din nou despre cultura națională. Iată, stimați ascultători, că ediția prezentă a emisiunii Vorba cu Minte a ajuns la final. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenție și vă dau întâlnire săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, vă doresc să aveți parte de zile cât mai frumoase. La revedere!